María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo terceiro. O pai.
Que non condenaran a morte a papá pola súa implicación no levantamento contra a ditadura de Berenguer no ano 30. Foi un milagre.
Non creas, Vitola. Era de esperar que só o meteran na cadea. Nun tempo en que comunismo e anarquismo fervían e engaiolaban a imaxinación dos pobres do mundo, ser republicano e demócrata era unha cativería.
A prisión pasoulle unha factura tremenda. Cando fomos ver a Madrid, ao cárcere modelo, era unha sombra de ser humano.
Pero estaba contento, xa ves ti. Tiña fe no futuro de España e da democracia.
Supoño que lle viña de lonxe ese mundo de ideas progresistas.
De familia. Do avó Santiago, para empezar. Abogado e bon burgués. Tamén era masón para completar o cadro.
A desgracia da súa vida foi a falta de saúde dos seus fillos, que deberon herdar do pai e da nai as peores disposicións para a enfermidade.
Tío avó xa non o coñeciches, pero era un home realmente notable.
Non coñecín, non. Morreu 2 anos antes de nacer eu. E aos tíos, tampouco coñecín a ningún.
Nin eu. Dos 8 irmáns de papá, só el chegou á idade madura. Os que máis duraron foron o tío Arturo e o tío Ceferino. Iso tamén marcou a papá. Sempre viviu intentando non perder o tempo.
Cando papá naceu, a boa Rogelia xa estaba cansa de parir fillos e de enterralos.
Así quedou a pobre, que tiveron que afastala de todo para a súa tranquilidade de espírito.
Eu creo que toleou.
E tolearía, Vitola. Como non ia tolear?
Papá era un esmirriado, o menos apto para a supervivencia de todos os 8 irmáns. E todos morreran novos. Eu, do que máis escoitei falar, foi do tío Arturo.
O tío Arturo morreu aos 27 anos, cando papá tiña 18. Era un home con moito talento. Sabes que escribiu unha carta a Zola en perfecto francés, felicitando pola súa parte no caso Dreyfus?
Vaya, non tiña nin idea. Eu, do tío Arturo, todo o que sei é pola súa viúva, a tía Candidita.
Tivo unha rúa dedicada en Coruña. Pero claro, cos aires da ditadura non tardaron nada en quitarlla. E o avó foi alcalde da Coruña no ano 1917.
Xa ves ti, papá estaba medio condenado á política xa de nacemento.
Fíxose abogado por seguir o negocio familiar. O despacho do avó Santiago funcionaba moi ben. Tiña clientes moi ricos. E papá continuou. E nos anos 20 defendía gratuitamente os preitos dos obreiros da cidade.
El sempre pensou que era un deber cívico mellorar a vida da xente. E a política é a maneira de facer iso.
Tamén é que ao nacer nunha familia próspera, el tiña esa tranquilidade que dan os cartos para afrontar a vida.
O interesante é que logo vivimos en eles, con moi poquinhos recursos económicos, e tampouco nunca o vin queixarse.
É que papá nunca se queixaba. Sempre o dicíamos.
Sí, tiña un pudor estoico total.
A primeira vez que enfermou de tuberculose foi aos 5 anos. Imagínate, ser un neno e verlle as orellas á morte. Ver como a xente padece e sofre por enfermidade ao teu redor. Iso ten que forxar carácter.
E humor. Eu creo que o humor de papá era ese humor galego dos velorios, onde hai algo de pranto, sí. pero sobre todo se contan moitos chistes e se ri moito.
Pode ser. Esa mestura de traxedia e comedia é moi típica nosa.
Contaba a xente que cando era estudante era un estrambótico. Tiña unhas ocorrencias que deixaban os amigos varados. Supoño que coa morte axexando, pola súa doenza, non tiña tempo que perder e había que aproveitar cada momento para que a vida merecera a pena.
A min, se me preguntan, diría que aparte de ser un home moi estoico e desinteresado, o que máis destacaba del era o seu sentido do humor.
Tiña unha retranca impresionante. Ainda despois, cando xera ministro, o presidente Azaña apreciaba nel especialmente a súa capacidade para facelo rir, ou polo menos o rir, en situacións nada agradables.
Iso foi o que conquistou a túa nai. Gloria tiñalle moita admiración, porque era un home cun intelecto moi poderoso, pero sobre todo facía rir. A vida con el era lixeira, non ese pesadume distante no que se converte en algúns matrimonios.
Vaya, foi lixeira ata que deixou de selo. Canto máis se implicaba en política, menos tempo tiña para a familia. E a miña nai non nacera para ser unha sombra de ninguén.
Gloria era unha luminaria, unha muller especial. Cando a coñeceu, papá quedou abraiado. Ela era unha muller de clase obreira, que traballaba nunha sombreirería e que tiña un estilo e unha dignidade persoal doutro mundo.
Papá nunca pensou dúas veces nos convencionalismos. E se pensaba neles, descartábaos de contado. Mira o que pasou contigo, unha filla de solteiro.
A miña nai non quería ter unha filla de solteira, así que papá fixose cargo. E chegoulle o avó Santiago cun bebé envolto nunha manta nos brazos. Eu.
Que pensaría o avó?
Non creo que lle fixera gracia. Pero supoño que en canto medrei un pouco, notou o parecido e decidiu que era sangue do seu sangue e que tiñan que criarme como se tal cousa.
O parecido non se pode negar. Tes o nariz de papá, en pequeno, pero igualiño.
E ti os ollos, máis ou menos.
A maioría dos homes da época, cando tiñan un fillo de solteiro, abandonábanos. Ningún home lle daban, polo que dirán. En cambio, papá fíxose cargo de ti e sempre te quixo moito, como primoxénita súa que eras.
Seino, sempre me mirou con tenrura, menos cando facía algo que el reprobaba, que non pasaba moitas veces.
Non toleraba a mala educación nin a mala desconsideración cos demais. Pero polo demais, era moi cariñoso con nós, non disimulaba o afecto e o respecto.
Moitos anos despois, algún día malo, maldicín que se tibera adicado á política.
Como non ias maldicir? Mira o que che fixeron a ti cando a guerra civil.
España! 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 Caídos por Dios e por España!
Maldito fascismo.
Papá non gañou nada e perdeu-no todo por defender a democracia. Toda a prosperidade familiar perdeuse, porque vivíamos moi ben, e non gracias á política, senón ao capital da familia.
Vivíamos de maravilla. Tiñamos unha casa preciosa, diñeiro para gastar en chilindradas, para comer ben, para viaxar. E todo nos lo roubou o fascismo.
Non se lles pode acusar de discriminar, porque aos demócratas e anarquistas e comunistas roubolles a todos por igual, o mesmo propiedades que vidas. Nos perdemos, pero houbo quen perdeu máis.
En España a gran maioría perdeu máis no moral que no material.
É verdade. Empezábamos a saber o que era a liberdade cando nos la quitaron das mans. Era tan nova aínda a República.
É verdade que moitos anos despois en Roma pediuche un baile un dos fillos de Alfonso XIII.
O infante Jaime. Eu estaba rodando unha película e papá viñera de visita. Imagina o xo.
Negarías o baile, non?
Muller, por suposto.
E papá, que cara puxo?
Ai, estaba moi divertido polo paradoxo. Ao rei expulsámolo, sí, pero nós logo tamén fomos expulsados da nosa república. Dous exiliados a fin.
Ves? Atopaba yo chiste case todo.
Nunca se amargou, nin amargou os demais polos contratempos ou polas desgrazas. e nunca lle deu importancia ás parvadas.
Supoño que por iso ele e máis Gloria permaneceron unidos ata o final.
E iso que levaban como matrimonio moitos anos separados. Pero como compañeiros non se separaron nunca.
A papá non lle gustaba o boureo, de ningún tipo. Odiaba que a xente falara alto, que berrara.
Pero amaba a música. Recordas como asubiaba ao barbearse? Fui capaz de atopar nas pequenas cousas da vida unha razón suficiente para vivila con satisfacción. E iso, irmá, ten moito mérito.
Cuando canta raba viati fa così, yeah, e sui fianchi ben piantati resta lì, yeah.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, si no hubiera hecho todos los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona?
Una serie de radio para chegarnos a María Casares. Cristina Mariño como Esther. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, Anai.
Si nombreuses postérités de la célèbre Tantalide, j'aurais alors donné au monde tant d'enfants que ma vengeance aurait dominé les dieux.